สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเวลามสท.กันเช่นเคยนะคะเราพบกันทุกๆวันอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนะคะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวสาระดีๆและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากกันค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้ช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.นำเรื่องของการฝังเข็มรักษาโรคมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งปัจจุบันการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มนั้นเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นและองค์การอนามัยโลกค่ะได้ให้การรับรองการฝังเข็มว่าสามารถรักษาโรคเห็นผลได้ชัดเจนนะคะเรื่องนี้อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้บอกว่าการฝังเข็มรักษาโรคมีหลายระบบดังนี้ค่ะระบบแรกคือระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อเช่นปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดศีรษะปวดข้อศอกปวดไหล่และรุมาตอยนะคะระบบที่2คือระบบประสาทได้แก่อัมพาตสมองหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสันหลังระบบที่3คือระบบภูมิคุ้มกันเช่นภูมิแพ้และเม็ดเลือดขาวต่ำนะคะและระบบที่4คือระบบทางเดินอาหารเช่นโรคกระเพาะคลื่นไส้อาเจียนและระบบอื่นๆเช่นปวดประจำเดือนหลังฉายแสงหรือเคมีบำบัดและโรคเกี่ยวกับความเครียดนะคะการฝังเข็มรักษาโรคอาศัยกลไกในการยับยั้งความเจ็บปวดช่วยให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทให้ออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลางที่ระดับไขสันหลังเพื่อช่วยระงับการปวดทำให้กล้ามเนื้อหลายกล้ามเนื้อนะคะคลายจุดปวดได้ปรับสมดุลของอวัยวะต่างๆให้อยู่ในสภาพปกติปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้สะดวกขึ้นทั้งนี้ก่อนเข้ารับการรักษาก็ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารตามปกติใส่เสื้อผ้าให้เปิดบริเวณที่รักษาได้ง่ายและถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะการรักษานั้นแพทย์จะฝังเข็มเข้าผิวหนังจากนั้นจะกระตุ้นเข็มด้วยมือหรือกระแสไฟฟ้าโดยคาเข็มไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ถอนออกระหว่างปักเข็มผู้ป่วยอาจจะเกิดความรู้สึกได้2แบบก็คือรู้สึกหนักๆหน่วงๆในจุดที่ฝังเข็มหรือรู้สึกแล่นๆซ่าๆเป็นแนวนะคะเนื่องจากแพทย์เนี่ยจะฝังเข็มไว้บนเส้นลมปราณหากรู้สึกเจ็บปวดมากก็แจ้งให้แพทย์ทันทีนะคะแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเพื่อปรับองศาเข็มเล็กน้อยหรือลดแรงกระตุ้นไฟฟ้านั่นเองเพื่อลดความเจ็บปวดลงและเพื่อให้ได้ผลดีควรมารับบริการสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งติดต่อกันนาน 10-20 ครั้งค่ะโดยแพทย์จะพิจารณาตามการตอบสนองของผู้ป่วยถ้ามีอาการเรื้อรังนั้นอาจจะต้องทำติดต่อกันหลายครั้งและมีข้อห้ามคือจะไม่ฝังเข็มในสตรีที่ตั้งครรภ์หรือผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือผู้ป่วยที่มีเลือดออกง่ายโรคมะเร็งที่ยังไม่ได้รับการรักษาโรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์นั้นทราบก่อนเพื่อป้องกันผลที่จะตามมาเช่นเป็นลมนะคะแล้วก็เลือดออกหรือมีรอยช้ำที่จุดฝังเข็มและอาจจะเกิดการติดเชื้อได้หลังจากการรักษาจะไม่มีอาการผิดปกตินอกจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อ่อนแออาจมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยถ้ามีอาการปวดหนักๆบริเวณที่จุดฝังเข็มหรือรอยเขียวช้ำให้ใช้แผ่นร้อนประคบนะคะและกินยาแก้ปวดได้ประมาณ 2-3 วันก็จะดีขึ้นค่ะนี่เป็นเรื่องของการฝังเข็มรักษาโรคเป็นอีกหนึ่งวิทยาการทางการแพทย์นะคะดังนั้นท่านที่สนใจเรื่องของการฝังเข็มก็สามารถที่จะไปปรึกษานะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะคะตามโรงพยาบาลที่มีการให้บริการในการฝังเข็มนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เดี๋ยวนี้หลายๆท่านก็มีการไปฝังเข็มกันมากขึ้นนะคะก็ทำให้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหายไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรามักจะนำมานะคะเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นประจำบ่อยๆอย่างนี้แหละค่ะก็หวังว่ารายการของเราคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณผู้ฟังได้รับสาระประโยชน์จากรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ฟังเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ